Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganligimizdan bag'oyat mamnunmiz. Hurmatli tinglovchilar, bugungi eshittirishimiz faqat erkaklar uchun bag'ishlanadi. Hurmatli erkaklar, biz sizlar bilan o'tgan eshittirishlarimiz davomida erkak kishilarning vazifalari haqidagi mavzular bo'yicha suhbatlashdik. O'ylaymizki, ko'pchiligimiz shu eshittirishimiz orqali oilamiz oldidagi o'z vazifalarimizni aniqlab oldik. Erkak kishi doimo oilasi va o'z ayolining ruhiy hayoti haqida g'amxo'rlik qilmog'i zarur. Har bir iymonli erkak kishi o'z oilasi uchun oila boshlig'i bo'lishi bilan birga oila cho'poni hamdir. Xudovand albatta oilamizning ruhiy ahvolini bizdan talab qiladi va shu vazifani ham bizning zimmamizga yuklagan. Har bir ota doimo o'z farzandlari bilan muqaddas kitob o'qishi va ularga shu qahramonlar haqida tushuncha berib borishi kerak. Albatta, birgalikda ibodat qiladigan oilalar ham ko'plab topiladi. Lekin ko'p oilalarda hali bu narsa amalga oshgani yo'q. Albatta, Xudovand xohlardi har bir oila birgalikda ibodat qilishini va ularga o'z marhamatini ko'rsatishini. Erkak kishi oilasida ruhiy hayotni va ular nimaga ishonayotganliklarini ko'rsata bilishi kerak. Har bir oila boshlig'i oila a'zolarining har xil bo'lmag'ur narsalarga ishonishdan saqlay oladigan va ularni tirik Xudo bilan aloqa qilishga o'rgata biladigan bo'lishi lozim. Rabbimiz Iso Masih o'z qo'ylari begona ovozga quloq solmasligi haqida gapirganida ularning to'g'ri harakat qilishini nazarda tutgan edi. Shu sababdan oila boshliqlari o'z oila a'zolarini faqatgina tirik Xudoga, Rabbimiz Iso Masihga quloq solishga va faqatgina uning ovozini eshitishga va uning ketidan ergashishga o'rgatishi lozim. Erkak kishining xayolida doimo bir savol aylanib tursa, ularning oilasi haqida g'amxo'rlik qilishida katta yordam bo'ladi deb o'ylaymiz. Ya'ni shunday savol: men o'z vaqtimga tayangan holda va o'z kuchimga, imkoniyatlarimga ishongan holda o'z ayolim va farzandlarimga Masih haqida qanchalik o'rgatyapman? O'ylaymizki, shunday savol har birimizni doimo izlanishga va Xudo bilan aloqamizni yanada mustahkamlashga yordam beradi. Balki siz buyuk voizxon mastersiz, lekin oilangiz uchun doimo voizxon bo'lishingiz kerak. Shu bilan birga oila a'zolaringiz tomonidan beriladigan savollarga doimo javob beradigan kishi bo'lishingiz kerak. Buning uchun esa sizning Xudovand bilan bo'ladigan shaxsiy aloqangiz juda muhim rol o'ynaydi. Hurmatli erkaklar, shuning bilan sizlarga bag'ishlangan eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshittirishlarimizgacha sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Xayr, salomat bo'linglar.